Gladbach, Stoiber a spus că numai actualizarea unor virtuți ca asumarea riscului personal sau a eficienței personale vor contribui la înaintarea Germaniei. Invocând apoi și necesitatea cultivării patriotismului, Stoiber s-a referit la acțiunile de solidaritate ale oamenilor din regiunile sinistrate, care ar fi o dovadă pentru un adânc sentiment comunitar. Pe de altă parte, inundațiile au declanșat o aprigă controversă privitoare la responsabilitatea politică în ceea ce privește preîntâmpinarea unor calamități naturale. Cancelarul Schröder, care astăzi a vizitat câteva localități din zonele afectate, a reproșat guvernului bavarez că din motive de economie ar fi neglijat lucrările de asanare a digurilor. Primul ministru Stoiber, bineînțeles, a respins aceste reproșuri, iar ministrul bavarez al mediului le-a calificat drept simple manevre electorale. Inundațiile par a furniza și ecologiștilor muniție electorală pentru a explica celor chemați la urne că viitura este rezultatul gazelor nocive produse de către o industrie irresponsabilă care, în urma goanei de profit, nu face nimic împotriva încălzirii îngrijorătoare a atmosferei globului. Dat fiind faptul că anul acesta inundațiile din sudul Germaniei nu au atins cotele distrugătoare de acum 3 ani, este totuși greu de prevăzut în ce măsură politicienii vor încerca în următoarele zile să mai instrumentalizeze catastrofa. Oricum, politicienii și-au pregătit cizmele de cauciuc. Să sperăm însă că apele se vor retrage. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În fiecare an, populația Rusiei se reduce cu aproximativ 750.000 de oameni. Numărul locurilor de muncă vacante în sectorul industrial a atins oficial 1 milion și Rusia are nevoie de un influx de forță de muncă din afară. Aceasta este principala concluzie a unei conferințe de 3 zile organizată la Moscova de Organizația Internațională pentru Migrație.
Pe de altă parte, există milioane de muncitori din Asia Centrală, Caucaz, Ucraina și Moldova, care își părăsesc țara în căutarea unui loc de muncă, îndreptându-se și spre Rusia. În felul acesta, problema deficitului de forță de muncă în această țară își poate găsi teoretic o rezolvare cât de fericită. Locurile vacante pot fi ocupate, iar muncitorii migranți își pot găsi ușor de lucru. Această opinie este împărtășită în principiu de Organizația Internațională pentru Migrație, care încearcă să convingă autoritățile de la Moscova să nu împiedice imigrația forței de muncă. Reprezentantul Organizației Internaționale a Migrației, Klaus Folden.
Guvernele înțeleg astăzi că migrația este un fenomen care nu va dispărea. Și dacă vorbim de Rusia, ea are nevoie să existe migrație. Iată de ce, în loc să te opui, este mai bine să încerci să dirijezi migrația. Gestionarea migrației este cuvântul cheie.
După Statele Unite ale Americii și Germania, Rusia este cea mai importantă destinație pentru migranți, numărul lor fiind estimat la 3 până la 4 milioane, majoritatea provenind din alte foste republici sovietice. Jumătate din ei nu au un statut legal, trăiesc și muncesc în condiții îngrozitoare și nu se bucură de niciun fel de protecție socială din partea statului, dar în același timp nu plătesc taxe.
Jana Zajankovskaya, directorul Laboratorului pentru Migrație la Institutul de Previziuni Economice al Academiei de Științe din Rusia, spune că această situație aduce prejudicii atât imigranților cât și statului, încurajează corupția și crima organizată. Guvernul pregătește reforme importante, inclusiv legalizarea muncitorilor la negru.
Se află în curs de pregătire concepții și programe noi. Se lucrează intens, dar nu există deocamdată un document final. Nu știu să se fi luat vreo decizie la un nivel oficial dacă să fie favorizați imigranții stabiliți permanent în Rusia sau cei sezonieri. După mine, trebuie să fie încurajați cei stabiliți permanent. Vom fi nevoiți în curând să închidem școli, pentru că nu mai avem destui elevi. În clasa 1 sunt de 2 ori mai puțin copii decât în clasa 8-a și cu fiecare an numărul lor se împuținează. Nu vom mai avea nevoie de atâtea școli și apoi nu vom mai avea nevoie de atâtea instituții de învățământ superior și apoi nu vom mai avea nevoie de atâtea întreprinderi. Și atunci, cine va mai face bani pentru ca statul să poată plăti pensiile? Mulți sunt astăzi împotriva imigranților, dar va trebui să le explicăm că nu mai avem de ales între a tolera sau nu imigranții. Vom avea de ales între situația de a primi sau nu pensiile. pensii.
Nu știu, pensii eu, nici nipui.
Klaus Folden de la Organizația Internațională pentru Migrație spune că Rusia se află într-o poziție mai bună decât țările Europei Occidentale și trebuie să fie mai puțin îngrijorată dacă îi va putea sau nu integra pe imigranți. Pentru Rusia situația este ușor diferită. Ea a fost parte a Uniunii Sovietice și mulți dintre imigranți sunt foști concetățeni. Nu există bariera lingvistică, de exemplu, și în multe privințe cu toții și-au format istoric o identitate culturală comună.
Un studiu sociologic comandat recent în Republica Moldova de Organizația Internațională pentru Migrație și de Fondul Monetar Internațional arată că Rusia este una din destinațiile principale ale moldovenilor care pleacă la muncă peste hotare, legal sau ilegal. Iată ce a declarat Europei Libere unul din autorii studiului, Boris Ghencea.
Din studiul care l-am efectuat noi, a rezultat următoarea situație. 54-55% pleacă în Rusia. În general, în CSE, 57-58% din totalul migranților. Și în special, cetățenii noștri muncesc la construcții și menaj casnic. Deci am estimat veniturile lor medii lunare, circa $450-470 în Federația Rusă. Din aceste venituri au reușit să transmită acasă până la 70%. Este un indicator remarcabil pentru cetățenii noștri care ne vorbește de faptul că ei muncesc pentru cineva rămași acasă. Muncesc poate pentru a-și asigura aici în țară un viitor, mai ales că majoritatea respondenților, circa 65%, au afirmat că intenționează să-și asigure o bunăstare și să revină înapoi în țară.
Boris Ghencea, expert pe probleme ale migrației de la Asociația Microfinanțare Moldova.
Cum ved moldovenii Occidentul? Cum cred ei că sunt văzuți?
Trei luni cât am stat în Germania, n-am văzut un câine să fi lătrat. Acolo până și câinii sunt sătuși și indiferenți oarecum.
Dar nici nu sunt câini vagabonzi.
Nu, mă
refer.
Copiii mici în Germania nu plâng, iar câinii nu latră. Nemții îi iubesc deopotrivă. Probabil îi hrănesc bine și corect, dar îi și educă cum se cuvine. N-am întâlnit niciodată câini vagabonzi. Toți au stăpân, leză...
Discutam în Germania cu o artistă. Îi ziceam că în Moldova este 60 popor.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită așadar la o discuție despre ce învață moldovenii de la nemți și ce vor europenii occidentali să vadă în Moldova. Invitații emisiunii, jurnalista Alina Angel, care se află în Germania cu o bursă de studii, și scriitoarea Nicoleta Esinescu, care, după o ședere tot în Germania și tot cu o bursă, a scris piesa cu titlul scandalos Fuck You Europa.
Emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru, poate fi ascultată în fiecare duminică la Radio Europa Liberă. Și acum rubrica săptămânală Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Maria este o femeie de 30 de ani din Ucraina, care s-a hotărât să meargă în Italia să facă muncă de menajeră, lăsând acasă soțul și doi copii. Ea a fost racolată de doi bărbați, care s-au dat drept reprezentanți ai unei firme de angajări. Aceștia i-au promis o leafă bună, fără să-i dea amănunte despre condițiile de muncă. Maria spune că cei doi indivizi i-au inspirat încredere și s-a lăsat pe mâna lor. Drumul spre Italia a fost normal, nimic nu prevestea nenorocirea. Cu mine mai mergeau două fete, eram din aceeași regiune, dar nu ne cunoșteam. Știam că voi munci ca menajeră. Încă din Ucraina mi-au spus că voi lucra sau într-o familie sau într-o cafenea. Coșmarul Mariei a început atunci când, într-un orășel din Italia, a fost întâmpinată de câțiva bărbați suspecți. Atunci și-a dat seama că a ajuns pe mâna traficanților. Doi bărbați ne-au dus într-o locuință de la periferie. Au zis să ne spălăm și să ne pregătim pentru că vom acorda servicii sexuale. A fost un șoc pentru noi, dar nu puteam fugi. Eram tot timpul supravegheate. Unul dintre bărbați a spus Mariei că a cumpărat-o cu câteva sute de dolari și că ea trebuie să lucreze pentru a întoarce banii pe care acesta i-a cheltuit pentru a o aduce în Italia. În următoarele 9 luni, Maria a fost forțată să se prostitueze. Uneori trebuia să accepte câte 10 parteneri pe zi. În cazul în care clientul era nemulțumit, stăpânul Mariei majora datoria femeii și o amenința că va rămâne în sclavie încă multă vreme. Doar când bordelul a fost descoperit și închis de poliție, Maria a fost eliberată. Autoritățile italiene au deportat-o în Ucraina. Istoria acestei femei este una tipică pentru multe tinere din Europa de Est și din țările ex-sovietice. Traficul de persoane aici a început în anii 90 ai secolului trecut și este considerat de experți drept o sursă sigură pentru sex business-ul internațional. Departamentul American de Stat a estimat că în fiecare an 800.000 de persoane din CSI și Europa de Est sunt traficate împotriva voinței lor peste hotarele internaționale, iar milioane în interiorul acestor state. John Miller, reprezentantul oficiului pentru combaterea traficului de persoane al Departamentului American de Stat.
Information on slavery is very inexact.
Informația despre comerțul cu oameni este foarte aproximativă. Noi credem însă că majoritatea victimelor traficului cu persoane, peste 80% sunt femei, iar 50% sunt copii. Cea mai răspândită formă de sclavie în prezent este cea sexuală. Asta nu înseamnă însă că nu există și alte forme de sclavie, cea domestică, cea prin muncă, cea de copii.
Child soldier slavery.
Traficanții de persoane au creat căi sigure de transportare a victimelor sale, folosind toate mijloacele posibile. Așa numita rută estică, prin Polonia spre Germania, este cea mai răspândită cale terestră pentru contrabanda cu femei din țările din Europa de Est și CSI spre țările Uniunii Europene. Ruta balcanică este un alt drum bătătorit de vânzătorii de oameni. Aceasta începe din Serbia spre Muntenegru, Croația, Albania, Macedonia, Bosnia-Herțegovina și ajunge în Kosovo. Cea de-a treia cale începe în Bulgaria de Sud, destinația fiind Grecia. Traversând Marea Neagră din portul Odessa, femeile din Europa de Est și CSI ajung și în Turcia, o altă țară de destinație a comerțului cu femei. Emiratele Arabe Unite, Israelul, Coreea de Sud, Thailanda, China și Japonia sunt state în care traficanții aduc în prezent din ce în ce mai multe femei în scopul exploatării sexuale. John Miller, reprezentantul Departamentului American de Stat, spune că traficul de persoane s-a extins chiar până în Canada și Statele Unite ale Americii, cele două devenind țări de destinație a comerțului cu oameni.
Human trafficking is synonymous with slavery.
Traficul de persoane este sinonim cu sclavia. Comerțul cu oameni implică constrângere și exploatare. El este o sursă de miliarde pentru rețelele criminale organizate, deopotrivă cu traficul de arme și droguri. Sclavia modernă este o mare problemă pentru toate țările lumii, inclusiv Statele Unite ale Americii.
Jurnalistul canadian Victor Malarec este autorul cărții Natasha's The New Global Sex Trade. Lucrarea sa descrie modul în care grupările criminale își fac afaceri de miliarde exploatând speranțele oamenilor. Malarec spune că în astfel de țări ca Israelul și Turcia, numele Natasha este sinonim cu prostituate din țările Europei de Est și CSI. Natașele nu au identitate. Proprietarii bordelurilor și clienții acestora le iau pe toate drept rusoaice. Autorul vorbește despre faptul că în fiecare an din satele și orașele Europei Centrale și de Est dispar fără urmă femei, chiar dacă pe diferite căi acestea ajung tot în robie sexuală. Cele care reușesc să evadeze și să întoarcă acasă, de regulă nu doresc să povestească unde au fost cu adevărat. Nici Maria, femeia despre care v-am vorbit la început, nu a povestit familiei sale despre calvarul pe care l-a trăit în Italia. Cel mai important în viața mea acum este familia, copiii și soțul. Dacă în trecut eram materialistă înrăită după calvarul din Italia, am înțeles că ceea ce contează cu adevărat în viață nu sunt banii. Acum Maria lucrează într-o organizație care oferă servicii de prevenire a traficului de persoane. Ea le vorbește fetelor și femeilor care doresc să plece la lucru peste hotare despre adevăratele riscuri la care pot fi supuse. În Moldova, mii de femei continuă să meargă în străinătate după câștig. Chiar dacă multe au auzit istorii asemănătoare cu cea a Mariei, pleacă în speranța că lor nu le se va întâmpla nimic rău.
A fost Ilona Spătaru cu rubrica săptămânală Lumea din Jur. Este ora 21 și aproape 45 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
România rămâne activă în soluționarea crizei transnistriene, chiar dacă indirect declară Europei Libere ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungurean. Școlile din Moldova se confruntă cu o penurie gravă de profesori.
Peste 50% din moldovenii care pleacă să lucreze în străinătate caută de lucru în Rusia, arată ultimele statistici, care indică, pe de altă parte, o scădere dramatică a forței de muncă din Rusia ca urmare a crizei demografice.
Cinci cartiere din Chișinău sunt în curs de renovare, într-un proiect susținut de primarul interimar al capitalei Vasile Ursu. Proiectul costă în jur de 100 de milioane de lei, o parte din bani vor veni din bugetul statului, o parte vor fi finanțați printr-un împrumut.
Desigur, locuitorii acestor cartiere sunt încântați de program, mai ales că aportul lor este minim. Alții se întreabă însă cum au fost alese cartierele, pe ce criterii și de ce acum, când Chișinăul se pregătește pentru reluarea alegerilor pentru primăria generală, relatează Vitalie Dogaru.
Strada Taylor din sectorul botanic al capitalei, pe zi ce trece, se transformă într-o linie distinctă de demarcare, într-un cartier așa zis model și unul obișnuit cu gropi în trotuare și geamuri sparte la scările din blocuri. În cartierul model, fațadele renovate sar în ochi, deopotrivă cu drumurile împrospătate și băncile cu toate scândurile întregi.
Au pus acoperi ieșuri, fără supărare, cum spui. Mulțumesc!
Față cum a fost, e mai bine și mai bine aș fi. Fac pentru noi, pentru copii, frumusață.
Oamenii care locuiesc pe cealaltă parte a străzii strâng din umeri și speră să le vină și lor rândul.
Văd că se face haltură, că pare să termine.
Mă apreciați starea blocului în care locuiți.
E extraordinar, de urât, dar asta nu depinde de primărie, asta depinde foarte mult de locatari.
Dacă nu remontează singură, apoi nu mai remontează nimeni.
Dar plătiți la sel?
Tot plătim și. Și nimeni că nu vine măcar zic că și vă trebuie o fereastră, ori o... Eu n-am putere și să fac, eu pildă o ușă acolo, ori ceva.
Primarul interimar Vasile Ursu spune că în urma programului de modernizare vor apare spații publice amenajate care îi vor îndemna pe oameni să pună și ei mâna pe o perie sau să repare o ușă. Pentru renovarea celor 5 zone din Chișinău, primăria a primit de la guvern doar jumătate din suma solicitată. Vasile Ursu afirmă că autoritățile publice locale vor lua un credit ca să acopere toate cheltuielile în sumă de circa 100 de milioane de lei.
Noi rețelele nu le reparăm așa ca trebuie clasic de reparat toate, 100%, dar noi am făcut niște încercări la presiune ridicată și acolo unii au dat dovadă de nerezistență, acolo și le schimbăm.
Președintele Consiliului Municipal al Asociațiilor de Proprietari de Locuințe Privatizate, consilierul municipal Oleg Cernei, consideră că inițiativa de renovare a celor 5 cartiere este în primul rând un truc electoral.
A fost conceput pentru campania din 10 iulie, dar acum va fi folosit pentru campania care va demara, eu știu, din luna octombrie.
Oleg Cernei se declară nemulțumit că primarul nu a consultat opinia consilierilor municipale atunci când a stabilit unde anume se trimite echipele de muncitori. În consecință, zone ascunse de ochii șefilor, care sunt într-o stare mult mai deplorabilă, vor rămâne în continuare în totală delăsare, consideră Cernei. Președintele Ligii Naționale Asociațiilor de Primari, deputatul Vasile Balan, spune că programul de renovare a cartierelor din capitală acreditează de fapt o acțiune de discriminare fățișă a locuitorilor orașului.
Cei care au norocul și vor locui în cartierul model se vor bucura de niște lucruri care nu se pot bucura ceilalți orășeni. Care e scopul acestui cartier model? Ca să ne demonstreze la ceilalți că s-ar putea trăi așa și în alt fel? Cui le facem? Așa care sunt mai cuminți? Împărțim orășenii în două părți, buni și nebuni sau mai buni, mai frumoși, mai urâți?
Potrivit lui Vasile Balan, primăria ar trebui să anunțe programe de renovare pentru toate cartierele, astfel încât toți contribuabilii să fie tratați în mod egal. Mai cu seamă atunci când e vorba despre iluminarea cartierelor și spațiile de colectare a deșeurilor. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Înainte de a trece în revistă presa de la București și presa de mâine de la Chișinău, analiza semnată de istoricul Gheorghe Cojocaru. Și vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Declararea independenței a fost o consecință a evenimentelor din 19-21 august același an.
Mă referiți la puciul de la Moscova.
Exact. Puciul de la Moscova a aruncat în aer Uniunea Sovietică. Toate componentele acestei Uniuni Sovietice au profitat. Prima care și-a declarat independența dintre republicile unionale a fost Ucraina, în 24 august. Peste câteva zile și Republica Moldova a adoptat declarația de independență.
De ce nu înaintea Ucrainei, Belarusului sau Estoniei?
Din punct de vedere tactic, era necesar ca Ucraina să-și declare independența. Ori autoritățile de atunci ale Republicii Moldova trebuiau să fie foarte atente la evoluțiile interne de după puciul din august de la Moscova. Pe de altă parte, în Parlamentul de la Chișinău existau câteva grupări politice care aveau opțiuni diverse asupra căii pe care trebuia să o urmeze Republica Moldova. Gruparea principală agrariană pleda pentru rămânerea Republicii Moldova în cadrul unei uniuni sovietice reformate. Autoritățile de atunci au trebuit să negocieze interesele între aceste grupări și să obțină un consens asupra textului declarației de independență.
Cu toate acestea, în textul declarației la care vă referiți, există sintagme incendiare, explozive, chiar privite din perspectiva zilei de astăzi, cum ar fi referința la teritoriul național al Republicii Moldova anexat de URSS în anul 1940. Sintagmă care probabil i-a determinat pe unii deputați atunci să evite semnarea acestei declarații.
Textul declarației a fost negociat, s-au trecut peste anumite formule și mai incandescente, cum ar fi referirea la actul unirii Basarabiei cu România în 1918, dar aceste formulări teribile din punctul de vedere al autorităților sovietice de atunci de la Moscova își aveau o justificare în deciziile Congresului Deputaților Poporului, prin care înțelegerile secrete sovieto-naziste din 23 august 1939 au fost condamnate și rezoluția Congresului Deputaților Poporului arăta că încorporarea Basarabiei în cadrul Uniunii Sovietice s-a produs de o manieră dictatorială condamnabilă. Ori acesta era cadrul istoric și politic pe care s-a bazat Parlamentul de la Chișinău atunci când în iunie 1990 a luat o decizie de condamnare a acestei tranzacții sovieto-naziste pe contul unor terțe țări.
În ziua de 25 august, Sovietul Suprem de la Tiraspol a declarat independența Republicii Sovietice Socialiste Nistrene Moldovenești, drept urmare a refuzului Republicii Moldova de a constitui o federație împreună cu Republica Găgăuză și cu Transnistria.
Autoritățile autodeclarate de la Tiraspol și Comrat din acea epocă au căutat să inventeze niște pretexte pentru a crea probleme autorităților de la Chișinău, pentru a o rupe cu teritoriul politic și geografic a Republicii Moldova și pentru a servi drept instrument de presiune asupra Republicii Moldova, care urma o cale a suveranității și independenței. Toate aceste pretexte, precum că Republica Moldova ar fi urmărit în acea perioadă unirea cu România sau pretextul invocat al deciziilor cu privire la limba română și ulterior privind decizia Parlamentului de la Chișinău de a declara data de 28 iunie 1940 drept momentul ocupării teritoriului Republicii Moldova de către Uniunea Sovietică, au fost niște pretexte formale pentru a justifica oficial această politică de exercitare de presiune asupra Chișinăului. Trimiterea la anumite evenimente cu caracter istoric nu au nicio valoare juridică. Acestea sunt niște pretinse argumente în mâinile forțelor separatiste pentru a dicta o anumită politică a autorităților de la Chișinău, o politică care a fost deconspirată de către Parlamentul și Guvernul de la Chișinău, o politică care nu este susținută de către societatea din Republica Moldova.
Istoricul Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. Și acum trecem la București, unde Tarea Radu a citit pentru dumneavoastră presa de astăzi.
Editorialul ziarului Curentul se ocupă astăzi de semnalele negative venite dinspre unele capitale europene privind aderarea României în 2007. În opinia Simonei Haiduc, care semnează articolul, declarațiile cu pricina se leagă mai degrabă de campaniile electorale care au loc în mai multe țări, între care Germania, și pe fondul cărora tema alărgirii Uniunii Europene e una foarte sensibilă. Dar, spune editorialul, decizia aderării noastre nu se ia la Berlin, ci la Bruxelles și în mare parte va fi una politică. politică. Am încheiat citatul. În acest editorial, aderarea României este lucru sigur, pentru că, cităm, Bruxelles e deja suficient implicat pentru a nu mai da înapoi. Numai că o amânare poate nu ar strica, spune autoarea, nici pentru noi, nici pentru ei. Astfel, România ar avea timp să-și facă pe îndelete și cu seriozitate temele. Integrării europene este dedicat și editorialul lui Bogdan Chiriac din Gândul. În titlu se spune deja că această temă nu e în meniu la Golden Blitz, aluzie la restaurantul unde, cu puțin timp în urmă, președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu ar fi convenit detaliile remanierii guvernului de la București. Totul este însă, în acest text, pus în context, odată cu observația că România a cunoscut una dintre cele mai agitate veri din 1990 încoace. Inundații catastrofale, frământări politice majore, nesiguranță economică, haos în fiscalitate, frustrări și nemulțumiri sociale. Din peisaj, continuă textul, au lipsit doar luptele de stradă cu minerii și asta fiindcă majoritatea ortacilor s-au alăturat celor peste 3 milioane de români care se află în prezent în afara granițelor la muncă în străinătate. Am încheiat citatul. Concluzia enumerării, în care Bogdan Chiriac include la un moment dat și asasinarea părintelui Roje de către o româncă, este că România s-a îndepărtat de sistemul politico-economic occidental în care urma să se integreze și a cărui funcționare e una logică, previzibilă, strict reglementată în general. Constatând că nimeni nu pare să țină seama de raportul de țară pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru octombrie, jurnalistul ajunge la ideea că, de fapt, integrarea nu este în mod real între prioritățile puterii de la București. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Ba ocupanți, ba eliberatori, așa se intitulează editorialul din Jurnal de Chișinău, ediția de mâine, semnat de Val Butnaru. Ca să placă Occidentului, scrie autorul, Voronin a vorbit despre armata rusă de ocupație, staționată în Transnistria. Ca să placă electoratului nostalgic, el vorbește despre armata rusă eliberatoare. Alte titluri din Jurnal de Chișinău, limba română așteaptă milă de la Parlament, asasini nepoleți, cât costă samavolnicia unui primar comunist. Ce propune cititorilor să ediția de mâine a revistei Săptămâna, aflăm de la redactorul șef adjunct al acesteia, Sevolo Ciornei.
Editorialul revistei Săptămâna de mâine este intitulat Dor de Elena Lupescu, în care Viorel Mihail face o trecere în situației Moldovei în lume, a soluționării problemei transnistrene și a perspectivelor noastre. Problema transnistreană îi se pare în continuare rezolvabilă prin federalizare, fapt care ar accepta probabil și americanii, deși nu toți. În ceea ce privește poziția Moldovei, îi se pare că este cam șubredă chiar și în ochii occidentalelor, care nu prea ne acordă favorurile promise. Iar în ceea ce privește Elena Lupescu, sunt niște reminiscențe istorice cam ce ar putea face cu noi, Rusia, în cazul în care se supără. O pagină iar se referă la polemica cu Aleea Clasicilor. Eu scriu la rubrica impresii despre summitul CSI care se anunță. Multă lume este sceptică în privința posibilității de a revitaliza această comunitate, deși în lumina ultimelor întâmplări din Uniunea Europeană s-ar putea ca CSI să aibă șanse de supraviețuire.
Iată și câteva titluri din săptămânalul de limbă rusă Comersant Plus, despre mândria națională a cetățenilor Moldovei. Avem sărbători, dar nu avem ce serba. Cum Nicolae Andronic s-a trezit peste noapte ambasador și un nou atac împotriva Găgăuziei. Moldova suverană de mâine titrează. La inițiativa președintelui țării, zimbrii regali au fost readuși acasă. Un material despre manifestare festivă organizată cu ocazia aducerii celor trei zimbri din Polonia. Un cadou al statului polonez pentru rezervația naturală Pădurea Domnească de la Glodeni. Cu ocazia împlinirii a 14 ani de la declararea independenței Republicii Moldova, publicația inserează mai multe documente istorice, printre care declarația de independență, declarații de recunoaștere a independenței, inclusiv de către România, și discursul istoric rostit la 27 august 1991 de către primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Și cu revista presei moldovene de mâine se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o noapte bună și să ne auzim mâine!